Pazuwa limoza la chihanya, mnyamu ya chihanya chumene, Abraham wakakala musi mchikuni. Mwabuchibuchi, wanarumi watatu wakiza kuchazga nae. Abraham wakavachema kutivize, kutivapumule. Nibo wakapalira muli wake Sara kuti wanozgi chakulia chiweni chavalendu wabu. Abraham wakamanya kuti avantu hawa kuti mbantu ngandise chara kweni ni vantu hawa kufuma kuchanyo. Wakamanyaso kuti yumoza wavatatu wakavachuta iyo mwenecho. Para wakati varia chakulia valendu wala, yumoza wakafumba Abraham kuti kasi muli wako walinkuu. Abraham wakazora kuti wali mkati mutenti. Ndipo chuta wakamparira kuti watu wavengi na mwana mchaka chumoza chichino chino. Para Sara wakategerezia wakasika chumini kuti ningava na mwana uli chifuko wakamaya kuti ndi mchekuru kari. Ndipo chuta wakati chifuko nchichi Sara wakuseka kachiriko chinunono kwa chuta kuti wangachita chara. Mwakutemweka wa chuta tikuwe nina kukaika chara na mirimo ya chuta iyo wangachita kwa ise. Sono la visaniso pachituzi cha kumi na chinkondi na chinai.